Campus FM gli presenta. It-tsuntir u lilin minnu. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, minn kien ma ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta nistednukom għal programm ieħor it-tsuntir u lilin minnu. Kif tafu dan il-programm aħna qed niddiskutu affarijiet li jkunu qamu fil-Knisja. Ġeneralment imma mbagħad li jkollhom effett lilin mill-Knisja. Tal-lum hija waħda li ħallet ħafna effett barra l-Knisja fil-fatt. Ma ġew ħa nitkellem dwar Luteru li naturalment kif tiddiskrivih qishek tinduna mill-ewwel li mnaħa inta x nista' ngħid Luteru li għamel ix-xiżma tal-Punent u nkun storikament korrett, jew inkella Luteru li riforma il-Kristjaneżmu li minnaħa tal-Luterani naħseb inkun korrett.
Fil-fatt hemm verità fit-tnejn. Hemm verità fit-tnejn ħabba l-fatt li m'hemmx dubju wassal għax-xiżma fil-Punent, fil-Knisja tal-Punent. Però barra minn hekk ukoll l-ewwel kellek ir-Reformazzjoni li waslet għal tkattir il-bidu tkattir tal-Protestantiżmu, imma kellek ukoll dik li imsejħa il-kontro-reformazzjoni minna tal-Knisja fejn wara l-Konċilju ta' Trentu il-Knisja biex ngħidlek tagħmel l-almu tagħha biex kif ngħidu tirranġa l-affarijiet to put it house in order.
Ma naturalment skont lil wieħed mill-istatements tajt anki tkun qed turi l-frame li inti minnu ħadd ħareġ lejn l-istorja.
Iva, jiena naħseb li ikun ħafna żjed ġust jekk nippruvaw naraw l-ewwel ħaġa l-kuntest storiku x'kien.
Dak nibdew bih
issa. Ja għax waħda mill-affarijiet li forsi ma tantx napprezzaw hija l-fatt li probabbilment kieku ma kienx Luteru l-dikinarju ftit żmien wara kien se jkun xi ħadd ieħor.
U dak fuq il-kuntest storiku importanti x'aħna ngħidu Luteru kien Ġermaniża. Imma u forsi jkun hemm nisemmija tagħna li ma jkunx familjaru mal-istorja ta' dak iż-żminijiet. Iżu l-mappa tal-Europa f'moħħu tkun qisha l-mappa tal-Europa tal-lum, imma anke meta ngħidu Ġermaniż differenti milli kieku qed ngħidu Ġermaniż illum.
Eżatt, ħafna. L-ewwel ħaġa ma kienx teżisti Ġermanja. Imma kellek numru ta' stati. Tajjeb kollha bil-mexxejja tagħhom biex itnhom rejjiet biex it-prinċipijiet, eċetera. Barra minn hekk niftakru wkoll li Luteru twilet 17-il sena qabel ma beda is-seklu 19. Twilet fl-1483. Mela, jgħat fi żmien fejn politikament fl-Ewropa għandek moviment politiku qawwi li waħda mill-affarijiet li qed jagħmel huwa qed jistaqsi dwar ir-rwol tal-Papa bħala sovran u bħala Papa.
Bħala sovran għax kellu l-istati tiegħu?
Għax għandu tiegħu, tajjeb. Issa
u f'ambjent fejn kulħadd huwa kattoliku.
F'ambjent kulħadd huwa kattoliku u f'ambjent fejn waqt li l-fatt li l-pożizzjoni tiegħek ta' re u re jkun għamlek il-Papa, għamlek il-Papa fis-sens li huwa dilkek bħala re. U appena dilkek il-Papa bħala re, inti ġejt il-midluk talla.
Dilkek għax kien jintuża żejt ikkonsagrat bħal kif isir fl-ordinazzjonijiet saċerdotali u episkopali u fil-Griżma.
Issa appena dilkek il-Papa allura nsirt il-midluk ta' Alla inti fil-fatt ma kien hemm l-ebda mod leġittimu li tista' titneħħa minn postok. Jiġifieri għamlek Alla u l-inkun bidem jista' jneħħik u Alla. Ejja l-argument ngħidu li inti.
Naturalment li tfisser il-Papa.
Skusa ngħid kif jista' jneħħik. Issa, ejja ngħidu aħna għall-argument li inti bħala re spiċċajt tiran. Il-poplu ta' dat tiran ma jista' jagħmel xejn, ma jistax iħu liġi fidejh, itajru jagħmel re ieħor. Il-poplu kull ma jista' jagħmel fir-realtà hija jitlob lil Alla li jeħlisom minnu. Il-Papa però seta jeħles minnu, jeħles minnu għal-raġunijiet religjużi, billi jiskomunikax. Appena jiskomunikax u telef il-leġittimità tiegħu, mela Alla ma jridux iżjed re, u ovvjament jista' jitwarrab minn għall-konsegwenzi. Mela.
Hekk naturalment kif qed tgħid inti ġustament, jiġifieri, di kienet qisha dottrina ġenerali. Kemm fil-fost l-orrif tal-Knisja Kattolika fostom Santu Mastaqwinu, jekk min jiżerż bħal anki jitkellem dwar kif wieħed jista' jiġipruħu kontra t-tirann ukoll. Allura jkun hemm idejat ukoll differenti, imma di kienet kif qed tgħid inti l-idea
lill-kastik tiegħu Alla. Jekk huwa qed jimxi ħażin, Alla se jikkastigax, ma se tħalli f'idej Alla. U dina di teorija rridu nifhmu wkoll li kienet importanti biex ikun hemm ċertu stabilità u ma jkunx hemm rivoluzzjonijiet minn għall-finijiet tiegħu jieħu l-poter, barunijiet pereżempju, prinċipijiet oħra, eċetera. Minnaħa l-oħra s'intendi dak ifisser li maż-żmien iktar ma ir-rejiet u l-prinċipijiet bdew ikkabbru l-awtorità tagħhom, iktar bdew iħossuhom ukoll li qed ikunu ristretti f'dak li jistgħu jagħmlu. Allora għandek din il-pressjoni tiela kontra biex ngħidlek l-eġemonija tal-Papa li fideħ għandu dawna
semmejti diġo li l-Ġermanija mamula minn ħafna stati. Kif jidħol fix-xena biex imbagħad wara din naqbsu fuq Luteru l-bniedem u mbagħad naraw kif jorbdu t-tnejn flimkien. F'di xena ir-rol ta' dak li kien jissejjaħ l-imperu Ruman Addis li kif kien għaxħat fuq u law Ruman law imperu u inqasu Addis.
Ara, inti titqis li fej imur jiex u jistudja Luteru ikun jaqa fil-fat taħt dak li kien magħruf bħala l-elekter il-prinċip fil-fat tal-lokal. Issa l-atmosfera hija kattolika. Li jiġri hija li Luteru.
Imma l-Holy Roman Emperor dak kien qisu bħal l-Unjoni Ewropea ta' dak iż-żmien.
Hekk qisu, però ċertu regoli li ma jistax ixxappħom
għal
sabta l-perjodu l-Holy Roman Emperor huwa Karlu V ta' Spanja. Issa waħda mill-affarijiet li.
Jifi għandek minn Spanja tal-Ġermanja, għandek l-Ewropa kollha.
Parti mill-Ġermanja, issa s'intendi f'din f'dan l-imperu biex nsejjaħlu hekk għandek ħafna tensjonijiet, għandek ħafna nuqqas taqbil il-pajjiżi u għandek ħafna imbuttar għas-supremazija bħalma jiġri.
Dejjem l-affarijiet. L-ammur fuq Luteru l-bniedem.
Mela, Luteru l-bniedem dan kien beda jistudja l-liġi, ma sabiex li tieħ soddisfazzjon personali.
L-ewwel star li nagħtu l-Luteru. Kien bdiet hemm intelligenti li nduna li m'għandux ikun avukat.
U minn hemmhekk jiddeċiedi u jgħid storja li jgħid li kellu kważi ispirazzjoni dehra u ddeċida li jsir patri.
U anki di t-tini star ma sar ġizwita sar Agustinjani.
U daħal mar Agustinjani, fejn intefa bruħu ġismu għall-studju, sa tantu koll huwa iktar tajt jistudja filosofija, fost affarijiet oħra, jisir fil-fatt għallim tal-filosofija u teologija. U waħda mill-affarijiet interessanti li joħroġ dal-periodu hija li l-Pirjol ta' fejn ikun iħoss li dan għal-bniedem mhux isib li nnifsu għadu, qed ikollu anki depressjonijiet, u jħoss li dan għal-fatt li dan huwa bniedem enerġetiku ħafna, imma m'għandux biżejjed x'jagħmel, u lek jgħidlu biex imur jgħallem, jistudja l-filosofija biex imbagħad imur jgħallem, u l-affarijiet jibdew mhux minn hemm. Issa, l-istorja ta' dak kollu l-inqala biex ngħidlek kellha l-bidu tagħha fis-sistema li kienet tuża l-Knisja ta' il-beħ tal-indulġenzi. Il-Knisja kienet tajt li waħda mill-affarijiet li twasslek biex issalva ruħek. Huma
L-indulġenzi?
L-indulġenzi, ma mux biss l-indulġenzi, ma anki il-ħidma tajba tijak, l-opri tajba li tagħmel. U allora tinħoloq is-sistema li meta per eżempju l-Knisja titibni s-sftar, tajjeb, inti jekk tagħti kontribuzzjoni, kun tista' tieħu indulġenza li taqtalek ċertu perjodu miżmien li inti mistenni tagħmel fil-purgatorju.
Jek qed tixtri bonds il-ġenna.
Jek qed tixtri bonds il-ġenna. Nieħu gost li attajent mhux jien għalmenu.
Għax għallu jekk għandha jien għandha valur kieku għattent.
Eżatt. M'għandha valur ħafna
żejt. Alla affarijiet li tajt l-oħra.
U tana ikun qed isir attentat biex jinbena l-Vatikan. Tajjeb. U jintbat Dumnikan fejkin juqgħod Luteru, id-Dumnikan Johann Tetzel, biex dan jmur jippritka għall-indulġenzi u jagħti l-indulġenzi sintendi dan ħafna darba kienu
ikun hemm
relikwi wkoll qed tifhem illum nafu li ħafna mir-relikwi huma waħda mill-affarijiet li jgħidu hija li jekk tiġbor relikwi kollha tal-biċċi tas-salib.
Tamil flotta. In darba rajt artiklu fil-Daily Telegraph, meta kont it-terza lazjon, din niftakru fil-magazin. Għal ta' Santa Ulja u t-Minizdra. Ġifieri, ta' xi qaddisin semma li huma, għaw żewġ tirjus. Vera, bravi, ġifieri ma xi tirjus. U anke fil-Middle Ages kellhom ir-relikwa ta' ċirkunċiżjoni ta' Kristu.
Iva,
biex ħadd qasama biex jara.
Ma xogħol mir-relikwi llum. Ma tistaqsix dwar dak li kien jgħaddi minn moħħhom inni dak iż-żmien. Imma kienu effettivi, n-nies kienu jagħtu. U dana kien il-problema li kellek hija li ħafna minn dan in-nies li kienu jmorru jippritkaw għall-indulġenzi u kienu saru daqsxejn biex inkun pulit ħafna esaġerati. Dana
esaġerati
l-mod kif jippreżentaw l-affarijiet. Dana Tetzel pereżempju huwa kkwotat li kien jgħid li appena taddi l-flus fl-indulġenza titla' ruħ il-ġenna. Tajjeb, Walteri. Issa da Luteru għalih kienet erreżija. Ma sarx jaċċetta li
good business but theology.
U dan kiteb ittra lill-Arċisqof tiegħu fejn għallu ħsibiet tiegħu dwarha, ma kienx ittra. Kienet ittra ta' protesta. Biex ittra li qed jiċċallenġja fiha essaġġ il-Knisja, imma kienet jgħid li l-Knisja m'għandix taċċetta dal-kwalità ta' maniġjar.
Dik li jgħidulhom il-ħamsa u design teżi?
Ija, dik kienet parti minnhom li kien għamel u kien inkluda aktar tard dik batom il-Papa mbagħad dwar dan. Issa li ġara kien. L-Arċisqof ma rispondiex.
Mhux ma dam, mhux ma tezelba.
Le, mhux papa. Ma rispondiex, u ma rispondiex ir-raġuni tajba ħafna. Għax parti minn dawk il-flus li kien se jinġabru mill-indulġenzi, kienu se jmorru għand l-Arċisqof li lilu kiteb Luteru, inħabba l-fatt li hu kien ingħata numru ta' dioċesi taħt il-kura tiegħu li kienu li għalihom kellu bżonn daqsxejn flus mhux ħażin
biex jista'
jmexxihom. Allora ma setax ikun kontra mezz ta' dħul biex jmexxi parti minnhom
minnhom.
U waħda mill-affarijiet li saqsi Luteru daw it-teżi tiegħu hija għaliex il-Papa jgħid li huwa bniedem sinjurun tajjeb għandu bżonn li biex jibni l-Bażilika ta' San Pietru jiġbor il-flus minant il-fqar devoti minn flok ma joħroġhom minn butu. U di fija nifisa hija challenge serja. Għaliex il-Papa fik li ieħor.
Minn fejn dottrinalment mhux
ortodoks fih. Għaliex ma jużax u qal ukoll li wara kollox il-Papa u l-ebda qassis ieħor m'għandu l-ebda dritt li jgħid li jagħti l-maħfra tal-la imma u Alla biss li jaħfer. Issa xi jiġri f'dawn l-affarijiet? Da l-istorja f'affarijiet simili dejjem terrepeti ruha. Nibdew minn ħaġa jis nullirjus, jis didu l-argumenti, e kollok it-tawwiċ tal-argumenti, għajjeb, jitlu fin-nies fix-xena fanatiċi, dawk li minnaħħa jkunu iktar kattoliċi mill-Papa, minnaħħa l-oħra biex nużaw l-istess argument, huwa iktar Luterani mill-Luteru.
Naturalment nimmaġina kien jislu wkoll anki nies mid-dinja tal-politika għall-prinċipijiet u hekk li jridu jagħmlu dik lill-Papa.
U dawk li jridu jaffermaw il-pożizzjoni tagħhom bħala difensur tal-Papa, jekk inti l-Imperatur tal-Imperu Ruman, Qaddis Ruman, inti mistenni tiddefendi l-Papa. Allura dik tittamela wkoll. U jibdew għaddejjin dan. Sa kemm kollox baqa' biex ngħidlek fil-Ġermanja, ftit li xejn kien hemm konsegwenzi. Speċjalment ħabba l-fatt li t-teżijiet ta' Luteru kienu bil-Latin u l-maġġor parti tan-nies. Biex jafu Latin, ultimi tixtolqot li ċikku l-poplu. Però meta kien hemm nies li qalbu għall-Ġermaniż dak li kienet jgħid. Li kienet jgħid
Luteru bil-Latin.
Allora kien hemm iktar nies għalkemm għadhom ħafna nies ma jafux jaqraw, imma kien hemm iktar nies li kapaċi jaqraw u jgħaddu l-messaġġ. Allora l-impatt tiegħu issa beda jinħass. U barra minn hekk għandek da żmien żvilupp storiku importanti
ħafna. L-inventar tal-istampar.
L-istampar. Hija diffiċli ħafna illum biex nirrealizzaw. Llum tant naħduha for granted tal-istampar.
Illum mhux l-istampar, for granted il-dijiet.
Biex ngħidlek, l-istampar kien l-internet ta' dak iż-żmien. L-effett tiegħu, fis-sens li f'daqqa waħda għamilt ħaġa faċli l-aċċess għal ħafna affarijiet miktuba li qabel kienu magħluqin fil-librerijiet tal-patrijiet.
Interessanti li tal-istampar, hemm studju fenomenalment tajjeb ta' Elizabeth Eisenstein. Dak l-volumi, rajt il-volum abbriġt li ġborom it-tlieta flimkien. Biex titkellem fuq l-effett kulturali u anke reliġjuż tal-istampar, jiġifieri aħna meta qed ngħidu ġieli istampar. Waħda mit-teżijiet mbagħad tal-Protestantiżmu hi sola skriptura, l-iskrittura, fejn li hu miktub. U l-private interpretation of the scriptures li inti tagħti. Issa di seta' tissir biss jekk il-Bibbja kien istampata u kienet għandi nies, meta l-Bibbja kien ikun hemm waħda il-Knisja, ma tistax titkellem fuq private interpretation, ħadd ma kellu, ma meta bl-istampar bdiet titqassam il-Bibbja, allura jien stajt naqra u ninterpreta jien, jiġifieri, u barra minn hekk tagħmel studju wkoll dwar kif imbagħad bdew il-publishing houses, u l-publishing houses riedu jaqgħu l-flus għax kienu kummerċjali. U bdew jippubblikaw daw il-kotba li n-nies ridu jaqraw għax kienu kontroversjali. U mnaħat għal-Knisja Kattolika kien hemm moviment mbagħad fuq l-istampar u l-magni tal-istampar kif bdew jidħlu mill-ewwel f'ħafna anke monasteri u postijiet tal-Knisja. Ma fil-Knisja Kattolika kien hemm min
reazzjoni qawwija.
Għadu jħares lejn l-istampar qisu bħala xi ħaġa ħażina.
Infatti, l-ewwel ħaġa nkomplu ftit fuq l-effett. Fil-monasteru ta' Melk fl-Awstrija, wieħed mill-teżuri li għandu huwa msejħa l-Bibbja tal-Fqar. U din hija biex ngħidlek subib kbir tad-deb. Fejn għandek xeni mill-Bibbja. U niftakar darba wieħed saqsa lill-Patri kien hemm għallu dan għaliex kontu tagħmlu l-Bibbja tal-Fqar. Allura dekka kienet tal-Fqar li ma jafux jaqraw u qed iħassu lejn l-istampi allura.
Illum jaraw televiżjon.
Minn hemmhekk. Dik kienet. Issa dan ġara fi żmien tliet snin. Inqas fil-fatt minn tliet snin. Il-kitbiet tal-Luteru kun laħqu Franza, l-Ingilterra, l-Italja, folder qed jixterdu. Qed jixterdu sew.
Għal dak iż-żmien tliet snin veri fast.
Iżgulli veri fast. Issa barra minn hekk għandek allura qed jiżdied iċ-challenge għall-awtorità tal-Knisja u d-deċiżjonijiet tagħha.
Naturalment, magħha ma nafx jekk hux korrett li nżid barra challenge għall-Knisja u d-deċiżjonijiet tagħha, iċ-challenge ukoll għall-prinċipijiet li jżommu għall-Papa.
Iżgur. U għandek issa jibda dieħel għax qiegħed fil-kitba tal-Luteru wkoll dan l-istadju, huwa challenge ieħor importanti għall-Knisja u dan hija dwar id-dutrina biex ngħidlek tal-ġustifikazzjoni biex inti tista' tidħol il-ġenna. Sewwa skont Luteru Huwa Alla li jiddeċiedi lill-midnieb jħafru l-nubiet u għalhom jistgħu l-ġenna, u Alla jibbaża din fuq il-fidi. Huwa jikkota
mhux fuq l-emin.
Mhux fuq l-emin. Huwa jikkota istanzi
fil-Testament
tajjeb fil-Vanġelu fejn Ġesù jgħid il-fidi tiegħek.
Salvatek,
dak it-tip, allura huwa jibbaża fuq din. U jgħid li dik allura tiċċallenġja d-dottrina tal-Knisja li l-emil tajjeb ta' ħajtek ukoll jista' jwassal biex inti.
Naturalment, Luteru kien qed jgħidha wkoll din. Għax waħda x'naħseb li hu veru, jiġifieri li inti salva tantu rigal kbir li ma tista' tagħmel xejn. Li jisek biex xtrajtu bħal meta tmur tixtri karozza.
Eżatt.
Bittin daqisuk il-ħidma tagħna jisek inti mort għand Mercedes ta' 200,000 u ttieħ 3 lira u jgħidlek kuda. Mhux trajta tiegħek fejn, u għalhekk qed ngħid nifsu b'xejn, rid dak is-sinjal imma. Naturalment dik kienet torbot imbagħad ma tal-indulġenza naħseb.
Eżgur, għandek kollox marbut għax jekk inti biex vera ssalva ruħek tiddependi biss fuq il-fidi. U mhux fuq l-emin. Alla mill-ewwel waqqajt it-teżi li l-loti tal-flus bħala karità, per eżempju, u se jgħinuk biex inti issalva ruħek.
Ir-reazzjoni tal-Knisja x'kienet?
L-Arċisqof ma tanċeva it-teżijiet tal-Luteru l-mamel hija bagħthom biex jiġu ċċekkjati mit-teologi għall-ereżijiet. Issa aħna niftehmu li tal-erezija kienet xi ħaġa mhix faċli. L-eretiku li jibqa ma jaċċettax li żbalja u li ma jirranġax kien jispiċċatna drabi maħruq fil-pubbliku għall-erezijiet tiegħu. Xi teżi kienet jekk naħarqek biex nsalva lek ruħek. Tajjeb li ma kienx
il-vittma
tax kienu jaċċettaw ħafna bħala l-aħjar metodu li salva ruħhom. Imma dina kienet komuni, u ftit ta' snin qabel kien.
Anki dak iż-żmien kienu għadhom jaħarqu n-nies.
Eżgur, kellek l-eżempju ta' ħuss.
Eljum, mela.
Ewa, li vuol diri. Għal diri, dina għandek ħafna implikazzjonijiet.
Eżgur,
għandek ħafna implikazzjonijiet kbar. Issa, il-Papa, li kien il-Papa il-Jun 10, kien għaddej fi żmien fej kien hemm movement, mewġa biex ngħidlek, mhux movement, mewġa. Ta' eretiċi li qed jiġru, issa ċ-challenge għat tal-in tal-Knisja u l-eresijiet ma kienx ħaġa ġdida, nsibu fl-istilu tal-Knisja.
Mill-bidunet. Li ħafna drabi biex ikunu fair. L-eresijiet ma kienu xejn li f'tentattiv teoloġiku mhux wieħed jispjega dak li qed jiġri.
Eżattament.
U kien
meta inti tieħu l-pożizzjoni awtomatikament li kull min mhux qed jaqbel ma' kull kelma u virgola ma' dak li qed hija eresija għandek. Situazzjoni li ma tantxija.
Trid nagħmlu pawża qasira u forsi n-nar il-ħaq ibatti u mbagħad inkomplu wara din il-pawża. Lura l-programm jinfata ġo Worf imkien mal-professur Pirotta illum qed nitkellmu fuq Luteru konna qed ngħidu li il-mod ta' salvazzjoni mażul għall-eretiċi fil-15-il seklu kien li ħarquhom fil-pjazza. U allura aħna ħadna pawsa żgħira. U b'xejn
nimmaġin.
U aħna ħadna pawsa qasira biex jilħqu jitkalmaw
in-nien.
Il-Papa ħareġ dak l-edit.
Però
biex iwiġ biex jaħ.
Però ma ġerix ta' meta tqis iċ-ċirkostanzi kollha naħseb il-Papa fil-fatt kien daqsxejn kawt mhux ħażin. Għamel periodu ta' 3 snin fej fil-fatt
kien
kien qiegħed jibgħat numru anke ta' teologi biex jiddiskutu anke ma' Luteru biex jaraw fejhom. Però r-rapporti kienu li dan ma ridx jaf u li issa Luteru beda jieħu x-xeħta ta' l-għadu tal-Papa. Għaliex issa wkoll ikun qed jimxi fid-direzzjoni fej ipoġġi l-mistoqsija kruċjali jekk fil-fatt il-Papa għandux l-awtorità li jikkmanda l-Knisja Universali. U nibdaw naraw li...
Dell-istess di kienet naħseb sweet musical principiet
li kienu kontra il-Papa. Izgur, infatti, nieħdu il-princip ta' fejkin ijad ta' Saxony, fejkin ijad...
Lutero.
Dana huwa kas interessanti ħafna. Dana il-Lutero, meta tkun se tibda jidher se jiġi persekuzzjoni, jipproteġwih. U fil-fatt, jirranġa biex jinħataf Lutero, u jieħdu għal-protezzjoni fil-kastel tiegħu fejn għajjex taħt il-protezzjoni tiegħu. Allora, inti l-ewwel ħaġa li tgħid hija li dana assolutament jaqbel ma' Lutero. Però fir-realtà dan il-prinċip kien wieħed mill-ikbar kolletturi ta' relikwi li kienu jeżistu dak iż-żmien. Fil-fatt meta miet, dana sabu li kellu ma nafx kemm il-elf relikwa. F'xi 17,000 u 400 relikwa.
Mill-li kellha żraben imel dammat.
Miġburin għandu. U qatt bl-ebda mod ma pronunzja ruħu favur Lutero dak li qed jiġri.
Ma politikament. Tinduna
politikament huwa interessat. Interessanti wkoll li
jiena. Mhux jiġifieri dariet jiddefendi l-libertà tal-espressjoni.
Dana interessanti wkoll li f'mewtu meta kienet imut, għax dana da. Kien fil-fatt ġuvni, baqa ġuvni ħajtu kollha. Meta kien qed imut u qarbnuh, irċeva sagrament fideh li dik kienet espressjoni ta' protestantiżmu. Għax il-sagramenti fil-Luterani meta titqarben dew itugħulek fidejk kif nagħmlu llum.
Kif nagħmlu llum.
Tajjeb, ma dak kien sinjal wara, kien sinjal. Ta' protesta. Issa, laffa jibdew jihraxu fil-sens li kull ma jmur u iktar ma jespandi l-sibiet tiegħu, Lutero beda jattakka affarijiet.
Ma xumbat naturalment beda iktar jenfasizza naħseb Lutero di, li di għetta l-sola skriptura, l-skriptura biss. Waqt li Knisja Kattolika kienet tajt ukoll, u hekk naraw mhux biss id-differenza teoloġika naħseb għandha jiena f'differenza kulturali. Kbira, il-Knisja Kattolika kienet etta iż-żomm, mhux il-primat tal-kelma miktuba, imma tajt il-kelma tal-la taslilna kemm il-kelma miktuba u kif ukoll bil-ħajja tal-Knisja matul iż-żminijiet dik l-insieme.
Ubli tajt il-Knisja.
Kif tgħix u tippritika kien matul iż-żmien, hija tradizzjoni. U allura din il-kelma mit-kelma ħajja, Lutero sottomettiha għal-kelma miktuba fl-iskrittura.
Eżatt, u qal li l-iskrittura tirbaħ dejjem u inti jekk titissib xi ħaġa titissibha fl-iskrittura u hawnhekk jidħol.
Jew inkella m'għandix valur.
Hawnhekk jidħol iċ-challenge importanti tiegħu għall-Knisja li huwa qalb it-test tal-Bibja għall-Ġermaniż. Issa dina kienet rivoluzzjonarja, llum forsi ma nistgħux nifhmu għaliex rivoluzzjonarja, imma kienet għax mhux biss qalb it-test, imma bdiet ukoll tiġi stampata bil-Ġermaniż u tinferex. Issa għalhekk il-Bibja ġiet fidejn in-nies, kull min jaqra seta' jasal għal konklużjonijiet tiegħu fuq dak li qed jaqra. Alla madux jiddependi fuq l-interpretazzjoni kif
uffiċjali
tal-Knisja. U allura hemmhekk għandek challenge. U kienet jafas fuq jekk hija l-kelma miktuba, tajt x'tajt il-Knisja jekk ma tinstabx fl-iskrittura, allura mhix korretta.
Tinsiex jew tgħid jiġifieri da qisu kważi suspett lejn il-Bibja fil-Knisja Kattolika, jiġifieri jekk għandix tkun fidejn in-nies, baqa' riċentement hawn Malta rivoluzzjoni għamilha dun George Preka. San George Preka li ta' il-Bibja fidejn in-nies, jien niftakarni n-intervista l-President Emeritus, ċensu Tabone, li għal meta kien għadu student mhux tal-Kindergarten da l-Università jew hekk, marant il-vigarju biex itih permess jaqra mhux il-Playboy. Il-Bibja. Jiġifieri da bil-permess biex jaqra l-Bibja. Isu ktieb fuq l-index. U Dun George għamel din revoluzzjoni kbira. Li ta' il-Bibja u fidej il-ħaddiema.
Jiena niftakarni tifel ta' xi 13-14 sena. Kont qiegħed fuq it-tarġa għal Efra Tananti u qed naqra.
Kont taf taqra dak iż-żmien diġà taċ kont
tal-jumta. Qed naqra il-Bibja bl-Ingliż il-Vulgate. U kien waqaf dejja niftakar il-kappellan, għet jikonna nafuħta, xizmu, u għalli xe taqra, u għattu l-Bibja. U għalli u għattent.
Ma
għalli xtaqrax. Imma għalli u għattent. Għalli inti diġa għet taqra ħafna affarijiet, għax darba kien sabni għet naqra u koll tal-sessata, għet naqra u nifem bieċid minnu, ta' biex niftimu. Għet naqra u għet mill-place ta' Shakespeare. U għalli dak kien ħafna fett ma tifhimhomx inti jew tifhimhom ħażin. U kien qed jgħidli qgħod attent vol diri fejn fejn tis-sogra.
Kemm kellu raġun dal-kappilla madof smajt minnu.
Kappilla mill-aħjar ħafna.
U naf il-bogħod xej.
Kappilla manxie ta' gżira. Issa dan Lutheru waħdhom l-affajt li ħa it-test mill-Evangelista San Matteo. U użax it-test kapitlu 16-18. Fej għalli dana jekk taqra ħtajjeb tinduna li m'hemm l-ebda bażi, anzi l-kuntrarju, li l-Papa għandu d-dritt li għandu d-dritt esklusiv li jinterpreta l-Iskrittura, tajjeb, u għalhekk l-Papa. U laqas il-Kunsilli tal-Knisja. Ma għandhom da dritt jonkella iktar u iktar
li l-Konċilli qed jgħid ukoll, il-Konċilli.
Li dak kien challenge assolutament. Żgur
insomma. Hawnhekk imbagħad l-qasma bdiet isir irreversibbli hu.
Dew bil-ewwel jittimbraw Lutheru bħala eretiku. Tajjeb. U fil-15 ta' Ġunju 1520 il-Papa ħareġ dak li jissejjaħlu jissejjaħ il-bull l-editt tajjeb. Ex surge domine fejn avza l-Lutheru li danna kienet jissoga li ġi skumnikat jekk ma jirranġax il-pozizjoni tiegħu, il-dikjarazzjoni tiegħu. U dan batilu, u dan ħarqu. Biex jurih kemm kien għalih jistmaħ dan. U appena.
Nimmaġina ma wkoll
Lutheru fil-pubbliku.
Nimmaġina Lutheru l-fatt li kellu l-appoġġ tal-prinċip. Kien jisog riktar jemmel daw l-affarijiet.
Ossi, intendi, dana, sitxur wara, ġi skomunikat minna tal-Papa. Issa, l-iskomunika kienet xi ħaġa terribli dak iż-żminijiet. Ħafna iżjed.
Għalmin jemmel anke l-lum.
Imma ħafna iżjed. Qed nitkellem jien fuq l-effett.
Eżgur, anke effett soċjali, u anke l-effett soċjali tagħha.
Tinsiex li taħt l-iskomunika, il-Knisja mhux biss se titfak barra minna. U ma tikxi dritt tas-sakramenti, eċetera. Imma l-iskomunika suppost li timponi fuq il-fidili li ma jkollhom l-ebda relazzjoni miegħek. Dik hija il-parti soċjali tagħha wkoll. Issa minn hawnhekk għandek moviment li qed jappoġġja l-Lutheru. U għandek anke moviment politiku li jinteressa li jappoġġjah.
Biex ikun mhux il-movement politiku biss kien jappoġġja, kien biex ħabarin teoloġiċi.
Anki pereżempju l-patrijiet tal-post.
Żammew miegħu.
Hemmhekk kien hemm kellek rivoluzzjoni fil-kunvent u ġlied bejn il-patrijiet.
Minnu miegħu minnu kontra.
Minnu miegħu miegħu kontra. U ġlied fiżiku wkoll sempliċement jitaħiru. Għalli inti kellek il-bidu biex ngħidlek ta' rivoluzzjoni fedan il-Knisja waħda.
Jiġri llum meta jkun hemm xi ħadd jikteb ittra u jagħmlu ħafna ġeb. Dak iż-żmien kienu fil-Konċilju ta' Trentu jgħidu li qamu uħud mill-isfijiet tal xulxin jaqbdu l-daqna ta' xulxin.
Hija dak affarijiet li kienu
jgħidu.
Issa dana ħarġitu l-ordni lill-Lutheru li jidher quddiem dak li jissejjaħ The Diet of Worms. Jekk taqra bl-Ingliż u l-arba qrajt għal niftakar bħala tifel jien ma stajx.
The Worms,
din għaddieta ta' dud x'kellha x'taqsam. Però ovvjament id-dajt huwa l-Parlament u Worms huwa l-post fil-Ġermanja. U dana
mhux jismu ta' nutrients.
Dejjem hemmhekk biex jaraw se jiġri u ma jiġrix u dan kien se jkun immexxi mill-imperatur.
Ma kienu kollu safe passage jista' jmur hemm u lura.
Iva, xu se jaradu se jara l-attrajed sa xiġri wara. Issa ovvjament dana mar għalih sar fit-28 ta' jannar sal 25. Ta' Mejju, għax dara kellek proċess twil, teologi jispjegaw u jirrispondi, eċetera.
Iħet nitkellmu 4 xhur ta' ġod.
Użgu. Mela.
Tkun ġurat għal-ferranġa ruħek.
Kien hemm preżedut mill-imperatur stess, Karlo Ħamsa, u kien hemm preżenti wkoll.
Alla volja kwistjoni teoloġika da kien jifhem naħseb l-imperaturi jena daqs.
L-elettur ta' Saxony, ta' fejn kien joqgħod.
L-elettur jiġifieri l-gvernatur li jkmanda il-prinċipu.
Federiku it-tielet tajjeb. U dana kien irranġa bi żgur kollu safe passage dem u law. Meta dana ġi konfrontat dak li kienet jikteb u staqsew il-Luteru x'inhi l-pożizzjoni tiegħu. Ir-risposta tiegħu kienet ċarissima. Allora hekk ma nkunx assolutament perswas minn dak li tajt l-iskrittura għax jekk inti timxi biss fuq ir-raġuni uman. Jiena ma naftax l-raġuni jekk iġi hemm il-Papa jew kellhom il-Kunsilli inħabba l-fatt li hemm ħafna drabi fejn dawn akkontrolixxew xulxin. Tajjeb, mela jiena nibqa' marbut mal-iskrittura fejn jiena kif jiena kkotajt u l-kuxjenza tiegħi hija biex ngħidlek il-priġunier tal-kelma tella u jiena la se murlura minn dak li għadd. U anzi, jibqa jiraffermo tajjeb għax jgħid li skont il-kuxjenza tiegħu mhux tajjeb li jiċċaqlaq minn dak li kien qal. Jiġifieri dak kienet jgħid jiena missa niċċaqlaq għal ħafna li kienu hemmhekk kienet allura
Erezija kbira.
Erezija kbira, tajjeb.
U reazzjoni.
U saret konferenza privata għal-ħames ijiem biex jiddeċiedu se jagħmlu bih, se jagħmlu Luteru. U meta ġi prezentat deċiżjoni ġi dikjarat bħala barra mill-liġi, outlaw mela outlaw tinsiex kwaħat jistgħu jotlok.
Dej, su bħal ta' raġdi għaw.
Ejja, kwaħat jistgħu jotlok.
Għaxja, mux ekkun għamlu l-u raġdi.
Il-kitbit tiegħu ġew benjati, ma jista' jaqrom ħadd, u ħarġet l-ordni biex dan jiġi arrestat.
U anki daħat ma setaj tiħi ikelu, ekk.
Xej, barra ċizmu. Però il-Prinċip Federico rranġa biex dana jiġi maħtuf, kidnapped, però ħadu biex jisalvaħ u ħadu fil-daktija. Għaldeja, għaw nektar anki l-element politiku dan u għal-ess jisfida l-imperatur b'dak li għet jgħamil. Issa, għadam l-affarijiet li tamin niftakru wkoll, hija li issa bil-mod il-mod Luteru beda kull ma jmur iwessa il-mira tiegħu.
Il-front tal-attak.
Il-front tal-attak tiegħu. Beda bl-indulġenzi u l-pellegrinaġġi u mbagħad dwar ċertu dottrina tal-Knisja. Joħroġ u.
Joħroġ imbagħad anke fuq is-sagramenti ma jiġi bieda xi ħadd is-sagramenti żamt ngħibis u.
Jibda bil-qudiesa li jgħid li l-qudiesa hija idolatrija jekk inti sejħilha sagrifiċċju kif tgħid. Il-Knisja.
Jgħid
li huwa jgħid li l-qudiesa kif qed tippratika l-Knisja Kattolika mhijiex il-rigal li suppostanta tkun, tajjeb. Jgħid li m'għandekx inti tmur għalfej tmur tqer, allura tak fuq sagrament tal-qrar, jgħid kulħadd
kapaċi bħala sagrament fidejli jiena.
Kapaċi iqer lilu nnifsu billi huwa jistqal ħtijietu quddiem Alla, tajjeb, għax huwa Alla li jaħfirlek. U barra minn hekk m'hija passi ħor ukoll għall-sorijiet u lill-patrijiet li l-voti tal-kastità tagħhom huma bla sens u li xorta se jistgħu jaqdu l-għallek u minn żewġ. Fil-fatt huwa spiċċa żewġ soru.
Katarina von Bora.
Allora dinaġġiet front totali kontra l-Knisja. Però armin hekk, armin Luteru, biex kellek is-segwaċi tiegħu li xi wħud ukoll, bħal nagħmlu mod Zwingli, dew kunu estremisti iktar minnu, bħal m'hiex soltu Calvino, fejn il-Protestantiżmu huwa ħafna iżjed aħrax.
L-Iżvizzera,
bħalma milli huwa ta' Luteru. Però l-importanti, l-effett importanti.
Jek meta tibda il-valanga.
Eżatt.
Tibda ftit, u mbagħad ma nafx kif tispiċċa.
U issa bdiet biex ngħidlek u jidru mal-Imperu Ruman Kattoliku kollu. U Knisja kellha tirreaġixxi. U l-Knisja tirreaġixxi billi issejjaħ il-Konċilju ta' Trento biex tipprova tiżen is-sitwazzjoni tagħha u tara se tagħmel.
Dik li nsejħulha l-kontrariforma.
Il-kontrariforma. U tibda fil-fatt il-kontrariforma. Issa waħda mill-affarijiet tajbin li għamel Luteru mingħajr dubju ta' xejn kienet li ġar il-Knisja iddur dawra madwarha u tibda tara fejn bil-fors jekk hija mhix lesta li jekk mhix lesta li tirranġa se jkun hemm inkwiet ħafna ikbar. Forsi il-Kunċil ta' Trento ġie daqsxejn tard, speċjalment fis-sitwazzjoni politika kif qed tiżviluppa. Waħda mill-affett ta' żmien li hija importanti ħafna li nqisu hija li inti għandek il-klassi tan-nofs li qed tikber b'mod qawwi fl-Ewropa.
Il-middle class.
Però dawn m'għandhomx drittijiet politiċi u jriduhom. U dina waħda mill-metodi kif huma jasserixxu il-pożizzjoni politika tagħhom billi ċertu awtoritajiet jifqulhom. L-aħfef awtorità li kienet tista' tieqaf jekk inti qed fi grupp kienet kontra l-awtorità tal-Knisja.
Ma dik tfisser jekk l-aħfef allura li il-dimensjoni spirituali hemmhekk ċa kien naqisu element ta' sekolarizzazzjoni.
Skur, m'hemmx dubju.
Jif in-nies iktar kienu jibżgħu min-nar ta' din-dinja mill-dar ta' dejja.
Mhux hekk. Speċjalment meta daw kienu jafu li se jkollhom il-backing ta' min qed imexxi l-pajjiż. Allora inti.
Jifidi saret ukoll qisha mbagħad hawn forma biex din il-klassi medja tasserixxi l-eżistenza tagħha u l-indipendenza tagħha mill-klassi.
Il-Kunsil ta' Trento dan qal din hija l-pożizzjoni tal-Knisja asserixxa it-tagħlim tagħha fuq l-iskrittura, tal-im tagħha fuq
il-sagramenti.
Il-pożizzjoni tal-Knisja bħala dik li tispjega. Però mbagħad daħal ħaġa oħra importanti li semmejna aktar fil-bidu direttament u li baqgħu jaffettwa ħafna il-ħsibijiet ġi skuraġġit l-individwu jaqra l-Bibja. Għax dina twaslek fit-triq il-ħażina bl-interpretazzjoni tiegħek. U dina
naturalment, biex nkunu qed nagħmlu l-kuntest kollu kien, għax il-kuntest kien allura li bħal meta qed taqra ktieb inti li hu antik insa, apparti l-dimensjoni ta' aspirazzjoni hu. Jekk ma jkollok ftit il-background.
Eżgur.
Luteru qiegħed ngħidu għamel moviment qawwi wkoll. Insa d-dimensjoni teologika li ovvjament jien inkun kritiku ta' ħafna mill-affarijiet għalkemm illum anki it-taħdidiet bejn il-Luterani u l-Kattoliċi qed insibu ħafna pontijiet u elementi komuni, eċetera, eċetera. Ma kien bakk kellu qisu ċertu antisemitiżmu.
Iwa, dika waħda mill-affarijiet li tara jiżviluppa aktar tard lejn l-aħħar ta' ħajtu. U daqsxejn diffiċli biex wieħed jifhem għaliex min kienet iġibu, imma dana jiżviluppa element qawwi ta' antisemitiżmu, element distruttiv ta' antisemitiżmu, u ħanajlek hawnhekk tista' tgħid li qisu ritorna fil-fold Kattolika. Għax l-element antisemitiku tal-Knisja Kattolika tal-periodu kien qawwi immens.
Ifini San Ġwan, il-Vanġu ta' San Ġwan, fuq l-lut jitkellem b'mod dispreġattiv ħafna. Jifieri għandek dik is-siem l-idea sa ftit snin llum ta' konna ngħidu l-lut bħala ħatja
tal-mew ta' Kristu.
Tal-tit Alla konna deċidju konna ngħidu, jifieri qed tifhem di u l-lut ta' rashom jibsa.
Eżatt, ma jgħidux
jaqgħod. Sa ftit ikun tagħni tifhem niftakar fil-talb tal-ġimgħa hawn fil-ġimgħa kbira aħna.
U kien hemm talba fil-quddisa wkoll għal-konverżjoni tal-lut. Jekk niftakar
ta' rashom jibsa. Imma allura da jista' jkun li għax il-Ġermanja. Dan l-antisemitiżmu issa anki ta' Luteru li kien jgħid ma nafx jekk fil-kittieba Kattoliċi kien xogħol l-istess li inti id-djar tal-lut tista' teqridhom is-sinagogi tagħhom tista' taħraqhom u
ma kienx hemm, le ma kienx hemm dik. Imma titqis li dan huwa perjodu fejn illudi fil-dinja Kattolika li kienet teżisti fl-Ewropa ma kellu drittijiet ta' xejn. Laqas id-dritt bażiku li jaħdem. Il-lut għaliex żviluppaw is-sistema bankarja u kienu magħrufin nies il-full flus. Għax dak kienu l-kun mezz taqlieħ li jistgħu jagħmlu. Għax kien jiġri, il-Knisja ma kienieċ tħalli ktislef
bżonn
l-interessi. Blemax. Allora, inti jekk għandek bżonn il-flus, ħafna darba kont murant minn lest tħallas interess u tkont murant il-lut. Fatti l-ikbar l-iktar nies li kienu jistalfu għand il-lut kienu r-rejiet u l-prinċipijiet. Ma tal-kontu ma titella ħafna kienu jħorġu ordni u jkeċu għom kollha mill-pajjiż. Biex ma nazzuhom, kienha komuni saret kemm il-darba. Fulti kellek da, issa il-Knisja għamlet ħaġa oħra wkoll bil-
Kif jagħmlu l-Griegi se joħorġu mill-Ewropa.
Dal perjodu. Ratu bdiet tifhem ukoll il-movement umanistiku li kien iseħħ. Dak li fl-arti nar fuq para r-Renaissance. Tajjeb? U bdiet tuża r-Renaissance u l-arti li qed toħroġ minnha biex twassal il-messaġġ tagħha. Infatti il-kapolavuri artistiċi ta' dal perjodu fil-maġġor parti tagħhom huma marbutin mal-ħajja ta' qaddisin, mal-iskrittura, ecc. Il-Knisja tuża ħda bħala mezz qawwi ta' propaganda għal-messaġġ tagħha. Fl-istess ħin, naħseb li kien ħaġa tajba anki fil-fatt li għandna wirt kulturali qawwi inħabba dak dal-movement li kien ġara f'dak iż-żmien. Għalkemm dam ħafna anki inti biex int ma konx tista' tpinġi ċertu xeni jew inkella tiskultura ċertu xeni jekk ma kienux ikunu fl-ambitu ta' pożizzjoni tal-iskrittura jew xi ħajja qaddisa. Imma fil-fatt xorta għenu biex ikollna dir-rikkezza.
Naturalment, Lutero miet, kif imut kulħadd, imma il-moviment jew baqa' qawwi llum il-Luteranizmu
hija
branka tal-Kristjaneżmu li qawwija ħafna. Kien hemm diversi teoloġi li bdew il-moviment ekumeniku tal-aqda bejn il-Knies insara. U kifatt titilu wkoll jiġifieri l-iktar bl-imbuttatura tal-Konċilju Vatikan II għandek dil konferenza li jkun hemm ta' studjużi kattoliċi u luterani li jiltaqgħu regolarment u ħarġu diversi dokumenti li fihom pożizzjoni teoloġiċi li mal-ewwel daqqa tajn kienu jidhru bil-maqlub ta' xulxin bejn il-Luteranizmu u l-Knisja Kattolika, bl-istudju ta' bejniethom mhux iraqqu l-pannu bil-qarħma ta' xi minda, imma bl-istudju ta' bejniethom bl-approfondiment sabu li kien hemm elementi komuni u anke ħarġu diversi elementi komuni.
Però kien hemm elementi ħolla ħareġ mit-teorija ta' Luteru li inti tinterpreta skont li taqra u skont il-fidi tiegħek hija li mill-ewwel bdew sim ħafna f'dak li qed jgħid joħorġu moventi oħra ta' protestantiżmu xi wħud minnhom li kellhom clashes kbar anki mas-sors ta' dak li ħareġ iġi mal-Luteranizmu innifsu.
Għalhekk dawk il-kummenti tal-Professur Perotta jien Father Joe Borch u anki hu nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nistednukom biex tingħaqdu magħna l-ġimgħa dieħla fejn nieħdu suġġetti oħor li nkun nistgħu niddiskutu li jkun beda fuq it-sunter ġewwa l-Knisja jiġifieri imma ħalla effett qawwi fis-soċjetà. Nsemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. It-sunter u lil minnu. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.